Mežu ieskautais nams Ogres nomalē, Zilo kalnu pakājē, kas kopš uzcelšanas 20. Gadsimta 20. Gados kalpojas kā vieta bērnu veselības uzlabošanai, pašlaik ietinies sastatnēs. Tiek mainīts jumts un laboti pamati.
Fasādi, mēs tikai esam pamatus, esam hidroizolējuši tagad un cokola daļos sataisam. Cik tā naudiņa Ogrei pagaidām bija caur Eiropas projektiem, arī jumtu nomainam, lai netek. Kas ir ļoti slikti, kas bija, un pamatus sakārtojam tā, lai, kad atradīsies finansējums, lai tālāk varētu visu izdarīt.
Tas ir Oskars Šolins, projekta vadītājs uzņēmumā Rere Meister, kas pēc pašvaldības pasūtījuma veic remontu bijušajā sanatorijā Ogre. Pirms 5 gadiem te slēdza bērnu slimnīcas rehabilitācijas nodaļu un ēku pārņēma vietvaru. Būvnieku uzdevums ir arī atjaunot iespaidīgo ēdamzāli ēkas centrā, kuras sienas rotā bērniem domāti Anša Cīruļa gleznojumi. Nacionālā romantisma meistara darbus 50. Gados aizkrāsoju. Sienas 80. Gadu beigās atsedza un restaurēja, bet to, ka apgleznoti bijuši arī griesti, tolaik neviens nezināja.
Es esmu Rere Meistaru restaurācijas darbu vadītāja Elga Zariņa. Situācija tāda, kad visiem par pārsteigumu atklājās šie te griestu glezdojumi, kas vispār nebija nekad figurējuši, nekādās atskaitēs, nekādā, teiksim, vēsturē. Un tas ir tāds pārsteigums, viens no tiem retajiem un foršajiem pārsteigumiem, ka mēs kaut ko atrodam vēl šajos laikos. Ja.
Ornamentālo gleznojumu ap lustrām nav daudz, tomēr tagad skaidrs, ka sienu gleznojumi tā teikt nepeld gaisā, kā izskatījās iepriekš. Cīrulis visu zāli veidojas kā vienotu ansambli.
Četros stūros ir lustru vietas, bijušas vienkārši rombiņš ar maliņu tāds, un šeit vidū arī lustrai, lielajai lustrai, kas ir tāds tā kā augu motīvi, kas ir viņam raksturīgi bija tie tādi.
Tas ir vārpas
un tad šo pusi var redzēt, ka tie ir tā kā saule, ja, stari.
Kādā stāvoklī ir šie atklātie glaznojumi?
Viņi ir, gribētu teikt, ka viņi ļoti prasās pēc tūlītējas restaurācijas, jo tā ir krīta krāsa, līmes krāsojums un pavirsu krīts, kuru ļoti grūti ir atdalīt. Un viņš, nu, gaisa ietekmē, viņš tomēr, nu, viņu vajadzētu nostiprināt, lai viņš nenokrīt uz grīdas. Tāds viņš ir.
Šajā projektā ir iespējas to izdarīt?
Šajā projektā nav.
Rere Meisteri aplēsuši, ka tam vajadzētu līdz 20 000 eiro. Bet pašvaldība šādu tāmi uzskata par krietni pārsālītu.
20 000 ir pietiekami liela summa, kurai arī pašvaldība tā vieglu roku nevar piekrist.
Kāda tad ir tās jūsu aplēses, cik tam vajadzētu naudas?
Pat 4 reizes mazāk varētu būt.
Tā saka Ogres pašvaldības infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska. Restaurātoris Elgas Zariņas izteiktās cerības par tūlītēju restaurāciju visticamāk nepiepildīsies.
Šos darbus ir nepieciešams pabeigt, un, protams, ka mēs saprotam atbildību turpināt un atbildību pret sienu gleznojumiem un ēku, bet tas ir cits projekts un, nu, teiksim, cits izmaksas. Protams, arī Rere Meisteri varēs piedalīties šajā iepirkumā.
Pašvaldība grib iekļaut bijušo sanatoriju Ogres Zilo kalnu turisma maršrutā un cer, ka Zilo kalnu augošā popularitāte piesaistīs arī investorus viesunam izveidē 2 hektārus plašajā sanatorijas teritorijā.
Otrais stāvs, mansards vai piebūve vai vēl teritorijā kāda atsevišķa ēka varētu būt viesnīca, ļoti svarīgi arī pirts kompleksi vai spā procedūras, jo mums Ogres Zilajos kalnos ļoti daudz ir tieši sacensības un treniņi profesionāliem arī tāpat, un šīs te procedūras arī ir ļoti svarīgas.
Pašlaik iesāktie remontdarbi bijušajā sanatorijas ēkā ir jāpabeidz līdz februārim, un pēc tam gida pavadībā arī turisti varēs apskatīt Cīruļa gleznojumus, kas ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Līdz ar jaunatklātajiem griestu gleznojumiem Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei būs jāpārskata šī mākslas pieminekļa apraksts, secina pārvaldes eksperte Dace Čaldere.
Bet tas vēlreiz vienkārši apvieno visu to tāpu, un tas liecina arī par to, ka Cirulis tajā laikā, kad viņš to uzlazno, ka viņš vēl meklē to veidu, kā vispār risināt šādu veidu uzdevumu. no vienas puses tas ir tāds nacionālā stila meklējums, no otras puses tas iekļaujās tajā, ko mēs tagad pazīstam kā no stilistiku vai stilu, kas vēlāk ļoti efektīvi un grezni izpaužas Rīgas pils sūtņu zāles interjerā, kur viss ir pēc ciruļu metiem uglaznot.
Ogris sanatorijas ēdamzāles sienas arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektētajā namā Ansis Cīrulis apgleznoja 1927. Gadā. Viņa darbi skatām arī Rīgas pils sūtņu zālē un uz Dzintaru koncertzāles sienām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.